Dobrý deň. Dnes sa môžete tešiť na bilancovanie uplynulého roka v činnosti grécko-katolíckej charity v Prešove a jej plány do budúcna. Porozprávame sa aj s bývalou hovorkyňou Andreou Danihelovou, ktorá získala ocenenie osobnosť PR za rok 2023. Dozviete sa, že Prešovská grécko-katolícka fakulta Prešovskej univerzity a právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave majú spoločný magisterský študijný program a v reportáži sa ešte vrátime na stretnutie nazvané Kňazi pre mladých. Pri počúvaní relácie Vyznania vás vítajú Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Všetko má svoj čas, vždy pozaždí vyjde dúha v nás. Sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, lesa uistíš, pre každého rovnaký je.
Keď prestaneš sa báť, tak staň, čo má sa stať, skús už dnes, čo dá.
Vždy vyjde dúha v nás, sme odvážni snívať smieš a lietať tiež. Vietor, búrka, dáš, nebo vyčistí, nie si sám, to dáš, len sa uistíš, pre každého rovnaký je svet.
Všetko má svoj čas,
vždy po dažde vyjde.
Grécko-katolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vytvorili spoločný magisterský študijný program Mediácia a probácia. Tento vzdelávací program je určený tým, ktorí chcú pracovať ako mediátori, probační úradníci či právni asistenti. Spája v sebe prvky práva, teológie, psychológie a sociálnych vied a je orientovaný okrem iného aj na prax v oblasti riešenia konfliktov. O ďalšie podrobnosti sme požiadali spolugaranta spoločného programu Gabriela Paľu z Grécko-katolíckej teologickej fakulty.
Na Univerzite Komenského na právnickej fakulte študenti študujú v odbore právo a študenti tí istí na Grécko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove študujú v odbore teológia. Teda končia dvojodborový študijný program Mediácia a probácia. Výhoda je v tom, že študent študuje v Bratislave právo na právnickej fakulte u profesionálnych, tak povediac, právnikov s profesionálnym výkladom a študujú v Prešove oblasť teológie, práce s ľudským potenciálom, práce s komunitami a podobne, komunikáciu, psychológiu, pedagogiku. A takto vznikne jeden interdisciplinárny absolvent, ktorý je schopný pracovať jednak vo väzniciach ako probačný mediačný úradník, jednak na súdoch ako probačný mediačný úradník, ako terénny pracovník, ako pracovník vo väznici, ako väzenský pedagog, ktorý sa venuje väzňom. A celá tá misia toho je dať šancu človeku, ktorý možno sa pomýlil, spáchal trestný čin, aby sa vrátil ako plnohodnotný človek so svojou dôstojnosťou, lebo každý z nás má ľudskú dôstojnosť a nemusí otročiť hriechu, nemusí otročiť zlu, nemusí otročiť kradnutiu a lúpežiam, ale má nárok na normálny riadny život. chceme tých väzňov pripraviť tak do bežného života, aby mohli spokojne žiť, aby nemuseli kradnúť, aby mali priestor sa zamestnať, aby mali priestor získať nejaké ubytovanie, aby sa začlenili do spoločnosti a fungovali ďalej normálne. Toto je naša misia.
Dá sa aj diaľkovo študovať tento odbor?
Existuje externá forma štúdia, čiže áno, máme tento študijný program aj v dennej, aj v externej forme, tento rok prvý, pilotný. Máme veľmi dobrú spoluprácu s Ministerstvom spravodlivosti, s odborom restauratívnej justície a alternatívnych trestov, kde spolu s nimi vlastne sme aj ten študijný program tak pripravovali pre toto prostredie, tak povediac na kľúč, čo potrebuje prax. Aby ten probačný mediačný úradník, ktorý ide pracovať s väzňom, aby vedel, čo všetko bude potrebovať, čo všetko ho môže stretnúť, lebo je to veľmi ťažká práca s takouto špecifickou komunitou, ku ktorej musí byť aj prístup. Veď pristupujete k človeku, ktorý spáchal možno ľahké, možno ťažké trestné činy a je potrebné to všetko zobrať do úvahy. A takisto pripravujeme aj absolventov pre civilnú mediáciu, ktorá možno nemá také zázemie na Slovensku ešte, ale patrí tam školská mediácia, rodinná mediácia, spotrebiteľská mediácia a mnohé ďalšie segmenty mediácií, ktoré sa postupne rozvíjajú a my máme čo do toho povedať, pretože ak vznikne dnes v spoločnosti konflikt a vidíme, že tých konfliktov je veľmi veľa, nemusíme ho hneď riešiť súdom a trestným oznámením. Poďme spôsobiť to, že sa ľudia dohodnú, že budú vedieť sa vypočuť, že budú vedieť si odpustiť, lebo celá mediácia je založená na zmieri a odpustení. Ak nemáme zmier, nemáme ani odpustenie. My potrebujeme ľudí zmierovať a toto je úloha mediátora, civilného mediátora, kde aj cirkev má svoje miesto, pretože každý kňaz je istým spôsobom zmierovateľ. Takže toto je naša misia a verím, že to prinesie ovocie možno nie hneď, ale pre budúce generácie a že tento projekt mediácie bude úspešný.
A majú záujem mladí ľudia, alebo teda možno aj v staršom veku ľudia o štúdium práve tohto odboru?
Áno, tiež sme mali trochu obavy, či to bude projekt, ktorý sa rozbehne, no sme v začiatkoch, je to pilot a momentálne Prešovská univerzita v svojom študijnom programe Probačná mediačná práca od roku 2006 vychovala okolo 1000 probačných mediačných úradníkov, ktorí sú v teréne, ale nepracujú tam, kde by mali, majú len štúdia. Teraz sme sa snažili to sprofesionalizovať a ešte viac pripraviť toho pracovníka pre prax. Teda dať mu priestor aj priamo vo väznici, aby mohol vidieť to prostredie, kde väzni žijú, kde pracuje väzenský pedagog, kde pracuje dozorca. Dať mu priestor na súde, kde pracuje ako probačný mediačný úradník a v spolupráci s krajskými súdmi, či v Košiciach, či v Prešove, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu. To dáva zmysel, že takto pripraviť človeka do praxe je urobiť dobre pre tých, ktorí budú tam v budúcnosti aj pracovať. Pretože ak pripravíte študenta, ktorý ako náhle príde do praxe, tak sa musí rekvalifikovať a robiť si kurzy, no tak aký zmysel plnila tá škola. Takže snažíme sa prepojiť prax a tou praxou dať šancu pripraviť lepšieho absolventa, ktorý bude sa schopný začleniť do tej práce profesionálne.
Strácame chuť hýbať sa vpred, vonku sa zmráka a v ľuďoch tiež. Do nás sa vpíja zhon ako jed, nevieme ujsť, musíme nájsť liek. A čo ak stačí len úplne stíchnuť, nechať vravieť všetko okolo. Čo ak stačí len úplne stíchnuť, prestať sa náhliť a iba byť.
Andrea Danihalová bola ocenená titulom PR osobnosť roka 2023. Táto cena sa udeľuje profesionálom, ktorí významne prispeli k rozvoju a kvalite komunikácie a PR na Slovensku. Cena je završením jej takmer 20-ročnej kariéry v oblasti externej a internej komunikácie. Veľkou zaujímavosťou bolo, že Andrea Danihalová ocenenie získala práve v čase, keď zo spoločnosti, kde bola hovorkyňou, odišla za iným profesným naplnením.
Bolo to veľmi prekvapujúce pre mňa, nie preto, že by som si nemyslela, že si to zaslúžim, pravda, že? Bolo to veľmi príjemné, pretože som práve odišla z spoločnosti VSD a VSE a bolo mi povedané, že teda mám také ocenenie a že čo teraz, a ja som neverila, pretože presne to bolo vlastne v tom čase, keď som odchádzala z firmy. ľuďmi a bolo to ale veľmi príjemné, pretože som si uvedomila, že tá oblasť tých profesionálov v tej PR a v komunikácii vlastne ma berú ako Andreu Danihelovú a nie úplne si to tak spájajú, že hovorca a príď nejakej spoločnosti, čiže ocenili aj mňa ako osobu a ja keď som ďakovala, lebo bola to veľmi taká príjemná aktivita, príjemná akcia, tak som poďakovala rôznym ľuďom, ale v prvom rade som poďakovala sebe. Tá hodnota, my ju máme v sebe a myslím si, že by sme si ju mali tak vážiť a mali by sme o nej hovoriť. Takže bolo to pre mňa veľmi veľké prekvapenie, ale veľmi zároveň príjemné a ja som veľmi na to hrdá, že aj keď to bolo v minulosti, dajme to možno 2 roky dozadu, tak je to stále pre mňa niečo, čo si tak nosím pri srdci a na čo budem celý život hrdá.
To vaše poďakovanie smerovalo ku komu napríklad?
V prvom rade som poďakovala svojej rodine, že ma podporovali v mojej kariére, ktorá bola dosť dlhá, dajme tomu už 20 rokov, takže poďakovala som svojej rodine, že mali so mnou trpezlivosť, lebo nemali sme piatky, sviatky, ani také víkendy alebo dovolenky. Nehovorím, že to bolo stále, ale bolo to väčšinou času. Potom som poďakovala svojim kolegom, ktorí naozaj boli pre mňa takou podporou, pretože bez nich ja by som nedokázala robiť tú svoju prácu dokonale a profesne, ako som ju robila. A v neposlednom rade som poďakovala sebe, takže boli to také 3 skupinky a myslím si, že je to veľmi dôležité aj tak uznať tých ostatných ľudí, ktorí vás v tom vašom poslaní a povolaní podporujú.
My ako široká verejnosť možno ani netušíme tie detaily, čo to znamená byť PR manažérkou alebo viesť PR oddelenie. Čo to je, nám približte tak nejako laicky?
PR človek vlastne je, nechcem povedať, že človek pre všetko, ale je to človek, ktorý sa stará o tú komunikáciu, či internú alebo externú. A ja som mala niekoľko tých rolí, takže moja rola bola aj šéfka komunikácie, aj hovorkyňa spoločnosti, ale zároveň aj šéfka nadácie VSE. Takže v tej mojej roli sa v podstate tak kumulovalo niekoľko osôb a bolo to veľmi zaujímavé a myslím si, že pre mňa veľmi inšpirujúce, lebo inak by som v tej firme nevydržala toľko rokov, koľko som vydržala skoro 2 desaťročia, takže ten PR človek je v podstate zodpovedný aj za ten image na vonok, ale zároveň aj je to človek, ktorý je zodpovedný za tú internú komunikáciu. A ja som mala stále také pravidlo vo svojom fachu, že v prvom rade boli zamestnanci, ktorí by mali vedieť to, vlastne čo sa deje vo firme a potom vlastne tá verejnosť, aby sme vedeli sa tak vysporiadať možno aj s niektorými príjemnými vecami a dobre to uchopili, pretože naši zamestnanci boli stále aj našimi ambasádormi, takže bolo to zaujímavé.
A ako ten PR človek, ho nazývajme, reaguje, keď sa niečo nepríjemné stane v tej firme, či už z objektívnych dôvodov, alebo možno zlyhaním nejakého človeka? Ako sa postupuje, aby nejaký ten výstup dal novinárom a širokej verejnosti?
V prvom rade tie informácie, ktoré dostáva od toho svojho okolia, je veľmi dôležité, aby naozaj sme v takejto firme komunikovali transparentne a aby sme si hovorili veci tak, ako sú. A pravda, že pri tých nepríjemných a krízových situáciách nie všetky informácie, pravda, že sa môžu dostať von, pretože niektorého sú aj interného a citlivého rázu. A každopádne veľmi to závisí od toho, ako tie informácie spracovávame, aj ako ten PR človek, ale aj akú má podporu vlastne aj od toho vedenia, ale od tých svojich kolegov. Takže veľakrát som zažila aj situácie, ktoré boli nie veľmi príjemné, ale môžem povedať, že som sa stále snažila aj s novinármi hovoriť veľmi otvorene. Ak som niečo nevedela, naučila som sa to ale až po niekoľkých rokoch, že je to fajn povedať, že neviem a že vám to zistím. Nie je to vôbec hanba, ja to stále, aj keď teraz momentálne robím niečo iné, tak stále svojich klientov, ktorí majú teda záujem o tie možno prezentáciu, prezentačné zručnosti alebo retoriku, stále ich sa snažím naviesť k tomu, že povedať neviem nie je hanba. A povedať aj to B, že keď to neviem, tak viem to zistiť. Že prídem k vám potom možno neskôr, alebo to pre vás zistím. Hej, dať tomu človeku alternatívu. A to si myslím, že sa nám to celkom aj tak osvedčilo, lebo potom tí novinári mali aj tú informáciu. Aj keď ja som ju napríklad nevedela povedať, tak tú informáciu v konečnom dôsledku dostali.
Mladí ľudia, ktorí skončia treba z podobné odvetvie, buď to žurnalistiku, masové médiá, možno PR, manažment a podobne, dokážu už tak plnohodnotne komunikovať s verejnosťou, alebo sú tam roky a roky možno drobných nejakých pochybení, na ktorých sa učí vlastne ten človek, aby bol profesionálom raz?
Myslím si, že tá komunikácia je taký základ, nielen v tom profesnom živote, ale aj v osobnom živote a v tej osobnej rovine. A my sa celý život učíme komunikovať. A ja stále hovorím, že komunikácia nie je jednosmerný tok, ale je to obojsmerný tok. A za komunikáciu hlavne je zodpovedný ten odovzdávač tej informácie, to znamená, ako ja jasne alebo štrukturovane komunikujem a ako formulujem tie myšlienky. Niekto má prirodzený talent a robí to tak prirodzene a niekto sa to musí učiť. Každopádne tá komunikácia je vec, ktorá sa dá naučiť. Je to ale o tréningu. Takže aj tí mladí študenti, ktorí vychádzajú z tých škôl, tak si myslím, že tými skúsenosťami ten grif, aby som to také slovíčko použila, tak nadobudnú. Takže je to hlavne o tých skúsenostiach a je to veľmi aj o pokore. Ako dokážete byť pokorný pri tej svojej práci a ako dokážete aktívne počúvať, lebo pri tom aktívnom počúvaní počujete aj to, čo by ste za normálnych okolností možno nepočuli, ten odtienok, tú emóciu, možno takú podprahovú nejakú vec, ktorú si viete potom spracovať. Takže je to o tréningu. Ako moja kolegynka, s ktorou teraz spolupracujem, psychologička, hovorí, že tréning robí majstra. Takže trénujeme.
Stalo sa vám niekedy, že treba z novinári boli nedočkaví alebo možno už plní napätí alebo museli odovzdať materiál a snažili sa vás nejako donútiť, aby ste im dali nejaké vyhlásenie, hoci ešte ste len zbierali informácie o tomto procese?
To sa nám stávalo vždy, lebo novinári sú taká povaha nedočkavá, lebo aj oni potrebujú si tie informácie nielen od jedného respondenta zobrať, ale od niekoľkých a potom si tie informácie skladajú. Takže to sa nám stávalo veľakrát a musím povedať, že bolo to aj také napätie a taký tlak trošku, ktorý na nás a na mňa vyvíjali, ale stále sa mi to podarilo v podstate nejakým spôsobom tou komunikáciou s tým novinárom uhrať tak, aby aj oni boli spokojní a aby som aj ja mala čas. Ale som si za tie roky uvedomila, že všetko je o príprave. A nie je to o tom, že idete sa s novinárom rozprávať bez toho, aby ste mali pripravené, hlavne pri vážnych témach, tie argumenty, lebo ako náhle improvizujete, tak je to o tom, že už ten mozog vám vydáva úplne nejaké iné informácie, ktoré potrebujete dať von. Čiže všetko je o príprave. Ja som si všetky svoje stanoviska pripravovala, aj keby to mohli byť nahrávky, tak dovtedy som ich pilovala, až kým som nebola spokojná pred každým jedným televíznym vystúpením. Či už to bolo len krátke niečo, alebo rôzne iné programy, tak som sa pripravovala tak, aby som bola ja s tým spokojná a aby som tomu človeku na druhej strane dokázala dať takú plnohodnotnú informáciu, s ktorou môže pracovať.
Ako PR odborníčka ste sa často na obraze objavovali. Nemáte nejaké príbehy z toho, že vás ľudia spoznávali?
Zo začiatku to bolo tak, že mi všetci písali, ale jedna taká vlastnosť ľudská je, že tí ľudia v podstate nepočúvajú, čo hovoríte, ten obsah, ale hodnotia, aké máte vlasy, že či ste dobre vyzerali, alebo že či ste nedobre vyzerali, takže to boli také začiatky, potom už keď si na to zvykli za tých x rokov, tak už som nedostávala žiadne SMSky. Už mi to potom prišlo, že už nikto si ma nevšíma, ale myslím si, že je to také zvláštne povolanie. Veľakrát si ma ľudia k niečomu, že ja som vás už niekde videl, možno v telke. A fakt, áno, v telke. Takže je to také príjemné povolanie a ja si myslím, že to bola veľmi výborná skúsenosť pre mňa. Ja tú firmu dodnes, je to najlepší zamestnávateľ, akého som mala a hlavne tí kolegovia, ktorí mi v tom pomáhali aj prekonať možno také nejaké strachy, lebo povedzme si, že tie strachy máme, ako človek mám ja strachy, pravda, že a mala som stále rešpekt. To bola jedna z takých vecí, ktoré som ja mala pred novinármi, aj pred tým svojim poslaním a povolaním rešpekt. A myslím si, že keď máte rešpekt a do toho sa ešte možno tak sklbia ten rešpekt s prípravou, tak máte veľkú šancu na úspech. A možno aj to bolo to, prečo som tú cenu dostala. Že tí novinári a tá profesná obec to vnímali, že sa s tými ľuďmi snažím hovoriť otvorene a že to neberiem na ľahkú váhu. Ale na druhej strane, my sme deti výkonu, takže aj ten výkon niekedy je, že proste musím všetko na 150%. Už teraz viem, že už nemusím. Nemusím. Je to fajn aj na 100. A je to OK, a je to OK sa aj pomýliť, a je to OK aj zlyhať, a je to také učenie sa, ktoré možno až vám príde niekedy až neskôr, keď už nepracujete tam, kde ste pracovali. Takže ja to teraz využívam vo svojom biznise, takže snažím sa naozaj to robiť tak, aby som ja bola spokojná a aby som aj teraz prinášala ale takú pridanú hodnotu tým ľuďom, ktorí so mnou pracujú, spolupracujú a ktorí sú mojimi klientmi.
Nechýba vám to niekedy?
Mne to veľmi chýba. Chýba mi ten ruch. Chýba mi to, že stále sa niečo dialo, aj teraz sa deje, ale je to také iné dianie. Chýba mi to byť stredobodom pozornosti, lebo som taký extrovert, priznám sa, nie som introvert, určite nie, ale chýba mi to. Určite áno, ale nechýba mi asi ten stres, lebo bol to svojím spôsobom stres, aj keď nie je možno videný na vonok, ale bol to stres nejakým spôsobom, ale bolo to fajn. Som sa tešila stále do práce. Každému odporúčam, ak má takúto príležitosť, určite siahnite po nej, lebo je to velikánska devíza do budúcna.
Tak želáme vám veľa úspechov, trošku pokojnejší život, ako bol doteraz, a možno aj v tej vašej oblasti ďalšie ocenenie.
Super, tak ďakujem veľmi pekne, a keď sa niekedy bude niekto chcieť možno dozvedieť viac, tak budem rada, ak budem mať možnosť napríklad o tej svojej práci niečo viac povedať. Hovorím, tá komunikácia je taký diamant, ktorý podľa mňa by sme si ho mali tak vážiť a mali by sme si ho obrusovať, aby bol naozaj stále vzácnejší, lebo v dnešnej dobe si je, podľa mňa je to veľmi dôležité, aby sme sa rozprávali.
Aspoň naznačíte na záver, že čomu sa teraz venujete konkrétne?
Využívam všetko to, čo som sa naučila. Takže využívam tak, ako moje zručnosti, ktoré som počas tých rokov používala, tak tie zručnosti sa snažím odovzdávať svojim klientom, tým, ktorí sa chcú zlepšovať buď v prezentačných zručnostiach, v retorike, a dokonca spolupracujem so psychologičkou, to znamená, že robíme také modulové tréningy, kde je psychológia a komunikácia spojená, aby tí ľudia, ktorí sa naozaj chcú zlepšovať a rásť, tak aby mali možnosť si tak siahnuť na seba a naučiť sa možno niektoré veci, ktoré vedeli, že existujú, ale nevedeli ich uchopiť.
Mám taký dojem, že dnešná mladá generácia sa ako keby rodí s takou vlastnosťou seba prezentácie.
Dnešná generácia, tá mladá, podľa mňa má veľký jeden dar, že nemajú také brzdy, ktoré sme mali my. Takže toto je veľmi super a ja sa veľmi teším, lebo ja to vidím, mám aj tínedžerského syna, ktorý to veľmi využíva a je fajn, že sa vedia za seba postaviť, že vedia otvorene komunikovať veci, ktoré sa im páčia, ktoré sa im nepáčia. A deti a vôbec mládež a mladí ľudia sú super v tom, že vedia, čo chcú. A keď viete, čo chcete, tak to dostanete. Na druhej strane pravda, že tie sociálne siete a to všetko, čo nám robí ten nátlak tej komunikácie, tak treba si vyberať, asi treba zvážiť, čo je vhodné, čo nie je vhodné. A treba mať taký zdravý sedliacky rozum a už aj tí tínedžeri by mali v podstate byť vedení k tomu, že viem, čo je OK a viem, čo nie je OK. Ale ja im závidím napríklad, ako ja by som tiež znovu chcela byť tínedžer a teraz možno žiť, aj keď nie je v úplne ľahkej dobe, ale vedieť si to, presadiť to svoje. Ale možno nie takým násilným spôsobom, ako to možno niektorí robia, ale tak zdravo, prirodzená, také sebavedomie, to je úplne super.
Viem, že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje o padaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem. Som oheň, horúci dých života, hrejem aj pálim. Som žiara, v tele zavretá, v tele živá. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snou. Dostala som právo žiť, pre svoj život urobiť stále viac. Zázrakov, stále viac zázrakov. Viem, že moja duša má tóny, často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchrannú sieť. Viem svoje opadanie, oplazení, vstávaní, o lietaní. Viem, ako sa cíti zničený chrám. Viem o cudzých božstvách v mojom živote, pred kamenou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé. Seba samé. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snov. Dostala som právo žiť, pre svoj život urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov.
Na arcibiskupskom úrade v Košiciach sa uskutočnilo stretnutie nazvané Kňazi pre mladých. Zúčastnili sa na ňom predovšetkým kňazi, ktorí pôsobia medzi mladými ľuďmi. Podujatie sa začalo svätou omšou, nasledovala prednáška o digitálnych technológiách, súťažný kvíz a spoločný obed. Ciele podujatia nám priblížil pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč.
Krátko by som ešte vysvetlil, o aké stretnutie ide. Zaviedli sme ho ešte pred pandemickou dobou s cieľom ďalej formovať kňazov, ktorí či zo svojho úradu sa venujú mládeži, takže sú to školskí kapláni, sú to kňazi, ktorí sú v mládežnických pastoračných centrách, ako je Univerzitné pastoračné centrum, alebo Domček Anky Kolesárovej, alebo Arcidiecézne centrum pre mládež. A potom sú to aj kňazi, ktorí z vlastnej vôle a záujmu prichádzajú na toto stretnutie, pretože si uvedomujú, že potrebujú pastorácii mládeže sa posúvať ďalej a napredovať. A už sme mali niekoľko takých stretnutí. V minulosti pandemická doba to predelila a teraz robíme nový reštart. Takže vždy v januári na začiatku kalendárneho roka by sme chceli aj naďalej toto stretnutie organizovať. A zvolili sme práve túto tému, lebo je aktuálna. To je asi to najjednoduchšie vysvetlenie. Vidíme, ako doba rýchlo napreduje, ako naše deti, aj naši mladí, ako sú veľmi zbehli s digitálnymi technológiami. A aby sme im rozumeli, aby sme vedeli správne usmerniť, ako ich používať, aby neškodili nášmu životu, aby neškodili našej viere. Tak to bol cieľ.
Našli ste tam nejakú inšpiráciu aj vy osobne, treba z nejakých aplikácií, ako môže treba umelá inteligencia pomôcť v príprave napríklad na kázne a podobne?
Áno, samozrejme, aj pre mňa to bolo v istých momentoch veľmi inšpiratívne. Rád používam digitálne technológie. Viac sme sa dozvedeli o rizikách, kde by sme si mali dávať pozor, a viac sme sa dozvedeli aj o tých možnostiach, ktoré nám to ponúka. Takže, ako to bolo aj povedané, že kde vieme ušetriť čas, aby sme ho potom využili pre hodnotnejšie veci a preto všetkým pre vytváranie vzťahov a pre komunikáciu reálnu s ľuďmi, tak tam je možné použiť povedzme umelú inteligenciu alebo iné aplikácie, ktoré sú nám v živote nápomocné. Či pri príprave homílie, to neviem, pretože tá by mala byť veľmi, veľmi osobná. Možno, že pre vyhľadávanie, rýchle vyhľadávanie nejakého kontextu, alebo možno pre rýchle vyhľadávanie vo Svetom písme, alebo pre nejakú inšpiráciu, áno, ale pre samotnú tvorbu homílie by som skôr povedal, že nie.
Kňazi ocenili praktickosť prednášky.
Otec Andrej od Augustinianov, pôsobím tu v kostole Svätej Rity v Košiciach.
Či vás oslovilo alebo obohatilo toto stretnutie?
Je to, si myslím, veľmi dôležité v dnešnej dobe vo svete nielen mladých, ale aj rodičov, aj nás kňazov, pozrieť sa na tento svet, ktorý aj svätý otec Leo teraz často spomína o svojich aj príhovoroch, svet umelej inteligencie, digitálny svet. Takže poznať nové veci, mať prístup k informáciám aj o tých, ktorí sa tomu venujú aj profesionálne, je takým veľkým obohatením, si myslím, aj pre nás. Možno niektorí sme s tým už viac boli spojení nejakým spôsobom, niekto možno menej, ale keď to môžeme počuť od tých ľudí, ktorí majú skúsenosť, tak je to veľkým prínosom.
Jozef Knapp, Salozian v Košiciach na Kalvárii.
Či vás obohatilo toto stretnutie? Naučili ste sa niečo nové, alebo keďže ste v kontakte s mladými, tak už to viete?
Už sme boli viackrát účastní na týchto témach, alebo teda konkrétne aj tí digitálni rodičia, ale asi to, čo bolo pre mňa nové, tak bolo to o AI, že to asi vlastne bolo obohacujúce.
A keď ste tak v kontakte s mladými, dokáže vás ešte niečo prekvapiť?
To jasné. Zaujímavé bolo aj to, keď tu teraz spomínali, že na tej svojej stránke digitálni rodičia, že majú aj ten slovník mladých, takže asi to využijeme.
Čo pripravujete pre mladých v najbližších dňoch, týždňoch?
Tým, že mrzne a máme urobené klzisko, tak asi je to naplno využité teraz práve to korčuľovanie.
A zrejme mnohí mladí ľudia využívajú tie vaše strediska asi na miesto centier voľného času a podobne.
Áno, ale u nás konkrétne to funguje viac na takých stredkách, že nie len voľnočasové aktivity, ale skôr tie také skupinky a také rovesnícke skupiny, kde sa obohacujú navzájom a zdieľajú spoločne svoj život.
Pavol Hrabovecký, Teologická fakulta, tajomník tohto stretnutia.
Prečo ste sa rozhodli práve takúto tému zaradiť?
Myslím, že digitálny svet sa týka každého človeka, nielen kňaza, ale obzvlášť kňazi potrebujeme vzdelávanie a posúvanie sa v tom, kde sa nachádzajú mladí. Jednoducho v každom centre, v každej farnosti, v každom priestore, kde sme. Takže porozumieť a správnym slovom osloviť toho mladého človeka tam, kde sa nachádza.
Jsem si iPhone černý 4S, posílám zprávy vám, sdílím fotky z cest. Doma mám iMac, iPad, iNut, iPod a ještě jedna aplikace by mi přišla vhod. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám. Koupil jsem si iPhone, funguje to prima. Designet in California, made in China. Koupil jsem si iPhone černý 4S a toto skromné přání odesílám do nebes. Aby existoval iBook, na ploše bych ho měl a na cokoliv se ptát bych se ho nestyděl. Tak aj Bože, prosím, veď mě, když nevím, kudy kam, ať nechodím ve tmě a dojdu tam, kam mám.
Prednáška Barbory Okruhľanskej z projektu Digitálni rodičia bola zameraná na celé spektrum oblastí, kam zasahujú digitálne technológie.
Ja som veľmi rada, že kňazi zvolili práve túto tému a že ma pozvali, pretože aj oni žijú v digitálnej dobe, oni sa stretávajú s ľuďmi, ktorí žijú v digitálnej dobe, čelia týmto problémom a nejasnostiam, takže sme spoločne otvárali tieto témy, pomenovali sme si najväčšie výzvy, dotkli sme sa témy umelej inteligencie a vôbec ako si nastaviť tie digitálne technológie aj sám o sebe. seba a možno potom vedieť aj dobre poradiť rodičom a vychovateľom, ktorí majú potom priamy vplyv na deti, ktoré v dnešnej dobe vyrastajú.
Vy ste spoluzakladateľkou iniciatívy Digitálni rodičia. Zrejme je to fenomén, ktorý by mali uchopiť aktívne všetci rodičia, pretože ako vy ste vraveli, nevyhnú sa tomu. Technológia ide dopredu a treba sa k tomu postaviť nejako.
Tak je to taká pozvanka, aby sme sa ako rodičia nebali toho mobilu, tej technológie, aby sme nestrašili tie naše deti, aby sme z toho nerobili až možno zbytočne niečo také čierne a strašidelné, ale aby sme to uchopili a vedeli to nastaviť. A tá pozvanka je naozaj k tomu, prečo sme vypublikovali už toľko častí epizód v našom podcaste Digitálni rodičia, ktorej reflektujú práve tieto témy. Naozaj, ako sa postaviť k mobilu, ako ho kedy kúpiť, v akom veku, čo dovoliť, časové limity, influenceri, online hry, videá, povinnosti versus oddych, vplyv na mozog a všetky tie témy, ktoré už my máme viac ako 140 epizód, takže to už je veľa, veľa tém, ktorých sa dotýkať a ktoré otvárať a podľa mňa je dobré, aby rodičia sa v tom začali orientovať, aby neboli v tých témach stratení, aby vedeli byť dobrými sprievodcami vo výchove svojich detí. Či sú to rodičia, ale aj starí rodičia, ale aj učitelia. Takže toto je za tým a myslím si, že keď máme deti v dnešnej dobe, v dnešnej digitálnej dobe, mali by sme týmto témam venovať pozornosť.
A vy ako tým, ktorý pripravuje tie témy, odkiaľ získavate všetky tieto informácie?
V tomto projekte sme dvaja, ja a kolega Peter Šebo. Obidvaja sme marketéri, sme aj rodičia obidvaja. Peter žije v Bratislave so svojou rodinou, ja v Košiciach so svojou rodinou, čiže zase aj pokrývame tak regionálne Slovensko. Čiže sme tam rodičia, ktorí takisto vychovávame svoje deti, sme marketéri, ktorí využívajú technológiu a všetky tie aplikácie, sociálne siete, takže ich trošku poznáme aj z inej strany. No a to všetko, čo hovoríme, či už našich životných skúseností alebo toho, čo sme naštudovali, by sme nevedeli rozprávať bez múdrych rád našich hostí, ktorí chodia k nám do podcastu, či sú to psychológovia, lekári, učitelia, rodičia, riaditeľia škôl a všetci, ktorí prídu s nejakou svojou skúsenosťou, niečo nám odovzdajú a my to potom môžeme odovzdávať ďalej, či cez podcast alebo cez takéto workshopy a prednášky. Je to nejaká zanietenosť pre túto tému, ktorej sme sa rozhodli venovať obidvaja a odkiaľ získavame tieto vedomosti zo života, z praxe, z práce, z vlastnej rodiny.
Čiže ak nás počúvajú treba zástupcovia škôl, je možné, že by ste prišli treba aj na prednášku priamo do školy a predstavili im tieto témy?
Áno, toto je úplne naša bežná činnosť, aj keď kvôli tomu sme vydali podcast, aby sme chodili do uší tým ľuďom a aby sme nemuseli toľko cestovať, ale prijímame pozvania do škôl, k rodičom, k učiteľom, k riaditeľom škôl, kde im rozprávame o najnovších výdobytkoch, výzvach, rizikách a dávame nejaké tipy, ktoré by mohli pomôcť prežiť, poviem to tak rozumne, bez nejakého vystrašenia sa v dnešnej digitálnej dobe. A sú to aj také workshopy, ktoré sú aj interaktívne a zameriavame sa najviac teda na rodičov a učiteľov, lebo si myslíme, že oni majú v rukách ten kľúč, ktorý smerom k tej digitálnej výchove, mediálnej výchove v tých rodinách má veľkú hodnotu, lebo môžeme tým kľúčom zavrieť obsah, ktorý je nevhodný, priam zamknúť a zároveň ten kľúč aj otvára tieto dôležité témy, aby sme sa o nich naučili rozprávať so svojimi deťmi, ale medzi sebou, aby sme si vedeli potom nastaviť tie zdravé hranice. Chodíme aj k deťom, ale skôr chodíme ich počúvať, ich problémy, ich radosti a starosti s digitálnou technológiou a učíme sa od nich, ale potom tieto všetky naše aktivity sa sústredia skôr na dospelého poslucháča.
Tí, ktorí by sa chceli vzdelávať vo svojich domácnostiach, majú možnosť cez vašu webovú stránku sa doklikať k nejakým informáciám?
Áno, a budeme v tom pokračovať na našej stránke digitalnyrodicia.sk. Máme napríklad slovník, ten je veľmi obľúbený, kde zbierame pojmy z digitálnej doby a v krátkosti vysvetľujeme tie pojmy tak, aby im rozumeli dospeli, ako je napríklad chillujem si, hey, ris, slay, skibidi, six, seven a všetky takéto pojmy, ktoré zo sebou digitálna doba prináša a my dospeli sme možno vystrašení a možno prekvapení, možno sa cítime trápne, že nerozumieme, ale tie deti tie pojmy používajú, aby bolo fajn, aby sme im aspoň rozumeli, či sú pozitívne, negatívne, či nás chvália, či nám nadávajú. Nemusíme tie pojmy používať aktívne. My dospelí, to by sme mohli byť niekedy aj trápni, ale skôr aby sme im rozumeli. A zbierame tie pojmy a pravidelne to tam doplňame. To je len jedna z aktivít, ktorú na našom webe nájdete. Potom sú tam rôzne materiály na stiahnutie a tak ďalej.
Čiže ak si doteraz nejakí rodičia mysleli, že mali by zabrániť kontaktu dieťaťa s mobilom, tak nie je to tak. Mnoho pozitívnych vecí ponúkajú vlastne tie digitálne technológie.
Určite mnoho pozitív. Treba sa na to pozrieť zdravým pohľadom, s dobrým odstupom. Mobil nepatrí do rúk malým detičkám, to je jasné. Čiže vtedy robíme ako rodičia všetko preto, aby malinké bábätka a deti do 3 rokov nelipli na technológii, ale potom čím sú staršie, tak ich s tým zoznamovať a učiť ich správne to používať, až kým nevyrastú a nebudú už schopní čeliť všetkému, čo digitálna doba ešte len prinesie. My teraz ani netušíme, ale vieme, že naše deti určite v digitálnej dobe vyrastať budú a bude sa to ešte asi viac nabaľovať, ako si len vieme v tejto chvíli predstaviť.
Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím, aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilím. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili. Slova, slova, toľko slov. Slova, slova sú mojou modlitbou. Aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili, aby sme svoje vnútro strážili a v zrkadlách sa ľúbili. Ach, aby nevládla vláda nám, jeden Boh, jeden kráľ a jeden pán. Telo je ako chrám a v ňom sa pred spaním modlievam a vzývam slova.
Po chvíľu budete počuť o pomoci, ktorá má veľký význam pre ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti. Reč je o projekte grécko-katolíckej Charity Prešov nazvanom Hlinený dukát. Ten spája solidaritu verejnosti s konkrétnou pomocou ľuďom bez domova. Ako tento projekt funguje a komu pomáha, to nám priblíži riaditeľ grécko-katolíckej Charity Prešov Peter Valiček.
Mám taký pocit z toho, ale aj nasvedčujú tomu skúsenosti za tento rok posledný, že sa tento projekt pekne uchytil tu v Prešove, a to vďaka aj mojim kolegom, ktorí do toho boli zainteresovaní, ale aj vďaka širokej verejnosti. A tak, čo je na ňom dobré, je to, že 50% hlinených dukátov, ktoré sa dokážu na 10 miestach kúpiť verejnosťou a potom poskytnúť človeku v núdzi na ulici namiesto klasických peňazí, tak 50% z nich sa nám vracia, možno aj trochu viac ako 50%. A to znamená, že každý druhý, ktorý sa kúpi, nájde svoje uplatnenie v našich službách pod táborom. A teda ľudia bez domova na ulici si môžu potom ten hnený dukat v našich službách len vymeniť nikde inde, buď za nocľah, buď za potravinový balíček, alebo za osobnú hygienu a výmenu šatstva, alebo vypratie a vysušenie svojho šatstva. A sa tomu veľmi tešíme, lebo tých 10 predajných miest, kde sa hlinený dukat predáva, sú zaujímavé tým, že sú tam aj naše, jednak služby pod táborom, to je jedno miesto, na hlavnej, na charite, na riaditeľstve, druhé miesto, predajňa Petra, cirkevných predmetov, tretia A potom sú to rímske farnosti, napríklad Salesiani a Kráľovnej pokoja, to sme už 5. Potom je to grécke farnosti Sídlisko 3 a Sídlisko Sekčov Opal, to už sme 7. Potom máme dva automaty na hlavnej ulici, na hlavnej 2 a na hlavnej 133, tam potom pri Bosakovej banke, to už sme na 9 miestach. A v septembri veľmi krásne sa zachovali bratia evanjelici a zobrali do svojej predajne a evanjelici nám zobrali pod svoje krídla hnený dukat, takže je také to aj ekumenické, aj také prospešné človeku, takže sa z toho tešíme. Aj keď je pravda, že nie vždy tí ľudia na ulici na to reagujú pekne, lebo v podstate im nedáme peniaze na tú závislosť, ktorú si pestujú, a nielen závislosť od alkoholu najčastejšie, ale aj závislosť na pomoci iných. Takže my ich v tom prípade, ak im dávame peniaze na ulici, vlastne na tej ulici platíme a oni tam zostávajú a neurobia so sebou nič, lebo na ulici prežijú. Takže asi toto by som podal, to bola jedna z vecí, ktorá ma potešila a funguje nám to zatiaľ veľmi dobre.
Prakticky to je tak, že ľudia si pôjdu kúpiť ten hlinený dukát a potom ho venujú ľuďom, ktorí treba poprosia o nejakú pomoc, ktorí sú na ulici.
Áno, presne tak to funguje. A ten hlinený dukát si nevymenia, nekúpia si za neho v klasickom obchode nič. Jedine za tie 4 druhy služieb pod táborom našich službách charitných, nikde inde nič nedostanú za to.
Zatiaľ je ešte taká teplejšia zima, ale je možno, že prídu mrazy. Ste pripravení prijať ľudí, ktorí zaklopú na vaše dvere, aby aspoň prenocovali?
Sme pripravení do tej miery, že vlastne sa nám podarilo pred rokom rozšíriť nocľahareň z 32 na 35 miest. Je prepojená v jednom objekte aj s denným centrom. Takže v podstate o ľudí na ulici s kapacitou 35 miest je cez deň a v noci postarané. Samozrejme, že cez deň je priemerný počet ľudí v dennom centre 50 a viac. V noci je to na úrovni okolo 40 priemer. Samozrejme, ak by prišli väčšie mrázy, tak určite by prišlo oveľa viac ľudí na noc. Je tu určitá naša aj miera, zachovať potrebujeme mieru bezpečnosti a zvládnutia tejto situácie. Ak by to bolo na úrovni nejakých tých 35 plus 5, možno 40 miest, si to ešte vieme predstaviť. Ak by bolo treba viacej, podľa mňa by sme to určite riešili s kompetentnými ďalej, ako to celé zvládnuť, aby sme nezostali na to sami a aby sa aj niečo nestalo, a zároveň na druhej strane, aby sme aj zamestnancov nevystavili príliš vysokému riziku, potom sú unavení, potom sa môžu stať iné veci a nie je to dobré. Proste chce to aj bezpečnosť, aj dôstojné podmienky pre tých ľudí zabezpečiť, aj pre pracovníkov, takže chce to takú vyváženú situáciu.
A po vašich skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kto vám môže podať pomocnú ruku, ak naozaj, že je nával tých ľudí bezdomova, že je počasie veľmi také neúprosné?
Počas dňa až taký problém nie je, lebo tí ľudia sa môžu aj v dennom centre vystriedať a vlastne kolujú. Čo sa týka noci, tak tam sme mali takú skúsenosť, že sme zobrali zo pár ľudí naviac a dali ich buď na madrac alebo tak do spoločenskej, ale na úrovni možno 5 ľudí. Ak by boli mrazy a bol naozaj väčší nával ľudí, tak vlastne zrejme by sme to riešili asi s mestom Prešov. S nimi sme to už vlastne v minulosti aj riešili takéto veci spoločne, čo je zase dobre to, že sú tak otvorení a načúvajúci, ak sú nejaké problémy a nevieme ich zvládnuť, že sú ochotní pomôcť.
Je nejaký odhad, koľko ľudí bezdomova môže byť v Prešove?
Za rok 2024 prešlo len branami nízkoprahového denného centra 514 fyzických osôb. Ak by sme mali rátať nocľaháreň a útulok k tomu, samozrejme niektorí sa vyskytnú vo všetkých službách, prejdú nimi. Myslím si, že ak povieme, že v našich službách niekde medzi 700 až 1000 ľudí ročne prejde, tak vlastne by sme neboli ďaleko od pravdy.
Viem, že vy máte takú filozofiu, že ak ten klient chce len prenocovať, môže len prenocovať, ale ak chce na sebe popracovať, ponúkate mu ďalšie služby.
Ten systém služieb pod táborom v dome svätého Jana Milostivého je nastavený trojstupňovito. To znamená, prvý stupienok tvoria, tak ako som povedal, služby pre ľudí, ktorí sú na ulici priamo a nechcú na tom nič meniť, vyhovujú im tento spôsob života, tak je to denné centrum nocľaháreň, to je prvý stupienok. Potom je tam druhý stupienok, ak tí ľudia prejavia záujem niečo so svojím životom robiť, zmeniť ho, je tam útulok, kde je už 24-hodinová služba. A potom máme tretí stupienok, to sú také nové kontajnery, ktoré sme dokázali dva získať od mesta, dva máme vlastne svoje, a to počas korony. Tak vlastne v týchto kontajneroch máme ako keby také štartovacie byty, pre tých, ktorí sa chcú už vrátiť do klasického bežného života v spoločnosti, tak aby ich nikto nespoznal, že boli niekedy ľuďmi bez domova. A tam majú možnosť v tých štyroch kontajneroch si vlastne tí buď štyri manželské páry alebo 8 ľudí zažiť tú samostatnosť. Zaplatia tam vyššie náklady už za to bytie, pretože tam sú aj reálne vyššie náklady za kúrenie, za elektriku a tak v tom modulárnom bývaní. A je to teda aj taká serióznejšia príprava potom na život.
Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Nové veci v každom z nás. Novú zem, nebo v nás. Premieňaj srdcia nám. Premieňaj srdcia nám. Utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám. Utvor na svoj chrám. Utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám. Utvor na svoj nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám.
Vieme, že tá hranica je taká veľmi krehká, kým človek má domov a môže sa stať, že vplyvom rôznych okolností ten domov nemá.
Ponúkla ste mi vlastne ako keby ďalší projekt, ktorý môžem zhodnotiť a funguje nám rok a 3 mesiace. O 2 mesiace len dlhšie ako hlinený dukat. A to je projekt tzv. Housing Led alebo podpora samostatného bývania, kde sme išli do projektu s tým, že musíme zabezpečiť pre 12 domácností jednotlivcov alebo rodiny tú podporu zo štátu na nájomné, aby tí ľudia neprepadli na ulicu. Tak to je na tom dobre, že sa nám za 3 mesiace, teda mojim kolegom v projekte podarilo za 3 mesiace 12 bytov vyriešiť. A máme ich 14, máme 2 naviac za tie prostriedky, čo sme dostali. Tak tomu sa tiež veľmi teším. Funguje nám to a dokonca mám informáciu od nich takú, že z tých 14, v 13 domácnostiach tí ľudia si našli prácu a pracujú, čo je veľmi pozitívne.
Čo na vás čaká v ďalšom roku, ak môžete prezradiť?
Potrebujeme zvládnuť vlastne finančne budúci rok. Vieme, že chystá sa konsolidácia, zvýšenie dane, odvody. Schválila sa reforma financovania sociálnych služieb. Tam sme mali veľkú obavu a ospomínané ambulantné služby, za ktoré sa Charita postavila. Urobili sa určité upravy aj na základe tlaku Charity, čo sme radi, verím, že to budeme vedieť zvládnuť a pripraviť sa vlastne na nový spôsob fungovania sociálnych služieb, kde budú mať ľudia vlastne k dispozícii sami finančné prostriedky na zabezpečenie formálnej a neformálnej sociálnej služby. Dôležitý bude nábeh na tieto veci, ako to bude fungovať, či budú ľudia ochotní naďalej zostať v službách, hlavne v tých ambulantných a z tých prostriedkov si to zaplatiť. Niektorí z nich to budú mať doplatené. Ten rozdiel hlavne tí, ktorí budú mať len napríklad jedného opatrovateľa a budú mať ambulantnú službu pre dieťa alebo pre mladistvého alebo pre dospelého, tak títo k ktorí by mali viac opatrovateľov, tak vlastne už z toho, čo dostanú, nebudú mať doplatené, ale dôležité ten nábeh, aby sme sa ako poskytovateľia neocitli v situácii, že nás toho hrozí na fungovaní, lebo potom je to neistota aj pre samotných ťažko zdravotne postihnutých ľudí a ich rodiny. Ak my zneistíme v tých službách, tak aj oni zneistejú, lebo mnohí sú na to už bytostne naviazaní na tie služby, majú tam okruh ľudí, známych, prostredie, pracovníkov, ten režim, ktorý tam funguje, to prostredie a všetko, takže bola by to škoda. Verím, že to pôjde kontinuálne.
Budete pokračovať v pomoci farským charitám, aby vznikali ďalšie?
Tak vďaka Bohu sme v poslednom týždni založili 19. a 20. farskú charitu. Z nich nám aktívne pracuje takých 15-16. Veľmi sa tomu tešíme. Je to vďaka aj kolegyni, novej koordinátorke farských charit Slavke Adzimovej, ktorá prišla a veľmi sa tomu venuje, to je srdcová záležitosť, takže tomu sa teším. Verím, že budú prichádzať ďalšie, lebo možno, že už sme v situácii, alebo mohli by sme byť v situácii, kedy už je aj tá dobrá prax, nielen náš tlak z vrchu na zakladanie farských charit, ale už by to mohla byť tá odozva reálne aj zo spodu, že naozaj to pomáha farnosti a oživí sa život vo farnosti. Vedia sa skôr identifikovať ľudia, ktorí majú nejaký problém, nejakú núdzu a včas im pomôcť, neprepadnú tak hlboko do problémov. Všimnú si ich ľudia z farnosti drobnými službami, pomocou, ním vedia byť na blízku, tak verím, že aj toto pôjde a teda, že prídu aj ďalšie farské charity, že to bude také naozaj hnutie, by som povedal. A poviem ešte jednu veľmi dobrú vec, čo sme toho roku urobili v septembri. Sme urobili prvýkrát duchovnú obnovu pre farské charity a začali sme ju robiť tak, že vlastne sme oslovili prvú farnosť, kde vznikla naša prvá farská charita okružná tu v Prešovskom dekanáte. A oni pripravili vlastne celodennú duchovnú obnovu pre všetky farské charity. Nás tam bolo asi do 40 ľudí. Na budúci rok chceme znovu urobiť celodennú duchovnú obnovu pre farské charity už v Poprade. A chceme tú tradíciu potom tak odozdávať, že tí ľudia vlastne si aj budú môcť vidieť iný kraj, inú farnosť, podmienky, ktorých tí ľudia žijú, pracujú, s akými problémami sa stretávajú a prežiť aj pekný duchovný program, posilniť sa, zjednotiť sa viacej. Asi toľko.
Vyznania našich hostí dozneli, ešte raz ich môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Prameňom života môjho stal si sa ty, Pane môj. Vernú lásku, ktorú máš, spoznal som v tebe, pastier môj. Presvedčil si ma, že ma ľúbiš viac než svet. Nemusím sa túlať tmou, pravíš mi, keď život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Môjho stal si sa ty, Pane môj. Vernú lásku, ktorú máš, spoznal som v tebe, pastier môj. Presvedčil si ma, že ma ľúbiš viac než svet. Nemusím sa túlať tmou, pravíš mi, keď život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Život život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám. Život svoj tebe odovzdám.
Milí poslanci,